Η Σκοπιά, έκδοση μελέτης, Δεκέμβριος 2020. Άρθρο μελέτης 49. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 1 έως 7 Φεβρουαρίου. Η Ανάσταση, μια βέβαιη ελπίδα. Θεματικό εδάφιο. Έχω ελπίδα στον Θεό ότι θα γίνει Ανάσταση. Πράξεις 24-15. Ύμνος 151. Θα καλέσει. Περίληψη. Το 15ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς τους Κορινθίους εστιάζει στην Ανάσταση. Γιατί είναι σημαντική αυτή η διδασκαλία για εμάς και γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιησούς αναστήθηκε? Το άρθρο που ακολουθεί θα απαντήσει σε αυτά και σε άλλα σημαντικά ερωτήματα όσον αφορά την Ανάσταση. Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση. Ποια υπέροχη ελπίδα έχουν οι αληθινοί λάτρεις? Η ελπίδα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η ελπίδα μερικών επικεντρώνεται στο να έχουν επιτυχημένο γάμο, να αναθρέψουν υγιή παιδιά ή να αναρρώσουν από κάποια σοβαρή ασθένεια. Και εμείς οι χριστιανοί μπορεί να αποθούμε τα ίδια πράγματα. Αλλά η ελπίδα που θεωρούμε πιο πολύτιμη δεν περιορίζεται σε αυτά. Περιλαμβάνει το αιώνιο μέλλον μας, καθώς και το μέλλον των αγαπημένων μας που έχουν πεθάνει. Ο Απόστολος Παύλος δήλωσε: «Έχω ελπίδα στον Θεό ότι θα γίνει Ανάσταση δικαίων και αδίκων». Πράξεις 24-15. Ο Παύλος δεν ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στην ελπίδα της Ανάστασης. Και ο Πατριάρχης Ιώβ είχε μιλήσει για αυτήν. Ο Ιώβ ήταν βέβαιος ότι ο Θεός θα τον θυμηθεί και ότι θα τον επαναφέρει στη ζωή. Παράγραφος 3, ερώτηση. Γιατί μπορούμε να ωφεληθούμε από το 15ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς τους Κορινθίους? Η Ανάσταση των νεκρών είναι ένα από τα αρχικά δόγματα, μέρος του θεμελίου όλων των χριστιανικών διδασκαλιών. Εβραίους 6, 1 και 2. Η ανάλυση του Παύλου για την Ανάσταση είναι καταγραμμένη στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς τους Κορινθίους. Όσα έγραψε σίγουρα επικοδόμησαν πολλοί τους χριστιανούς του πρώτου αιώνα. Μπορούν δε να επικοδομήσουν και εμάς, καθώς επίσης να ενισχύσουν την ελπίδα που ίσως διακρατούμε εδώ και πολύ καιρό. Παράγραφος 4, ερώτηση. Τι εγγυάται την ελπίδα μας για τους αγαπημένους μας που έχουν πεθάνει? Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού εγγυάται την ελπίδα μας για τους αγαπημένους μας που έχουν πεθάνει. Αποτελούσε μέρος των καλών νέων που διακήρυξε ο Παύλος στους Κορινθίους. 1 Κορινθίους 15, 1 και 2. Μάλιστα, ο Παύλος είπε ότι αν ένας χριστιανός δεν πίστευε σε αυτή την Ανάσταση, η πίστη του θα ήταν άχρηστη. Η πίστη στην Ανάσταση του Ιησού έχει καθοριστική σημασία για τη χριστιανική μας ελπίδα. Παράγραφοι 5 και 6, ερώτηση. Τι σημαίνουν για εμάς τα λόγια των εδαφίων 1 Κορινθίους 15, 3 και 4? Στην ανάλυση που έκανε ο Παύλος για την Ανάσταση, επισήμανε εξ αρχής τρεις αλήθειες. Πρώτον, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Δεύτερον, θαύτηκε. Τρίτον, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις γραφές. Τα εδάφια 1 Κορινθίους 15, 3 και 4 αναφέρουν. Ένα από τα πρώτα πράγματα που σας παρέδωσα ήταν αυτό το οποίο και έλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές, ότι θαύτηκε, ναι, ότι αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις γραφές. Τι σημαίνει για εμάς ο θάνατος, η ταφή και η Ανάσταση του Ιησού? Ο προφήτης Ισαΐας προείπε ότι ο Μεσσίας θα αφανιζόταν από τη γη των ζωντανών και ότι θα του δινόταν τάφος με τους πονηρούς. Αλλά θα συνέβαινε και κάτι ακόμα. Ο Ισαΐας πρόσθεσε ότι ο Μεσσίας θα βάσταζε την αμαρτία πολλών. Ο Ιησούς το έκανε αυτό προμηθεύοντας το λύτρο. Ισαΐας 53, 8, 9 και 12. Επομένως, ο θάνατος, η ταφή και η Ανάσταση του Ιησού παρέχουν στερεή βάση για την ελπίδα που τρέφουμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτία και τον θάνατο και να ανταμώσουμε τους αγαπημένους μας που έχουν πεθάνει. Διαστόματος πολλών μαρτύρων. Παράγραφοι 7 και 8, ερώτηση. Τι δίνει στους χριστιανούς τη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς αναστήθηκε? Η ελπίδα μας για την Ανάσταση συνδέεται με την Ανάσταση του Ιησού. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά επανέφερε τον Ιησού στη ζωή? Υπήρξαν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες που πιστοποίησαν την Ανάσταση του Ιησού. Ο πρώτος μάρτυρας που ανέφερε ο Παύλος ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Μια ομάδα μαθητών επιβεβαίωσαν ότι ο Πέτρος είδε τον αναστημένο Ιησού. Επιπρόσθετα, οι 12, δηλαδή οι Απόστολοι, είδαν τον Ιησού μετά την Ανάστασή Του. Κατόπιν, ο Χριστός εμφανίστηκε σε περισσότερους από 500 αδελφούς σε μία περίπτωση, πιθανώς στη χαρμόσυνη περίσταση στη Γαλιλαία, που αναφέρεται στα εδάφια Ματθαίος 28, 16 έως 20. Ο Ιησούς επίσης εμφανίστηκε στον Ιάκωβο, προφανώς τον ετεροθαλή αδελφό του, ο οποίος προηγουμένως δεν είχε πιστέψει στον Ιησού ως τον Μεσσία. Όταν είδε τον αναστημένο Ιησού, ο Ιάκωβος πίστηκε. Είναι ενδιαφέρον πως, όταν ο Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή γύρω στο 55 της κοινής μας χρονολογίας, πολλοί αυτόπτες μάρτυρες της Ανάστασης ζούσαν ακόμα. Οπότε οποιοδήποτε αμφέβαλε μπορούσε να ρωτήσει κάποιον εν ζωή αξιόπιστο μάρτυρα. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Όπως διαβάζουμε στα εδάφια Πράξεις 9, 3 έως 5, πώς αποτέλεσε η εμπειρία του Παύλου επιπρόσθετη μαρτυρία της Ανάστασης του Ιησού? Αργότερα, ο Ιησούς εμφανίστηκε στον ίδιο τον Παύλο. Ο Παύλος, Σαύλος, βρισκόταν καθοδόν για τη Δαμασκό όταν άκουσε τη φωνή του αναστημένου Ιησού και τον είδε σε όραμα με ουράνια δόξα. Τα εδάφια Πράξεις 9, 3 έως 5 αναφέρουν. Καθώς λοιπόν ταξίδευε και πλησίαζε στη Δαμασκό, ξαφνικά άστραψε γύρω του ένα φως από τον ουρανό και αυτός έπεσε στο έδαφος και άκουσε μια φωνή να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Αυτός ρώτησε «Ποιος είσαι, Κύριε?» Εκείνος είπε «Είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις». Η εμπειρία του αποτέλεσε επιπρόσθετη απόδειξη ότι η Ανάσταση του Ιησού δεν ήταν μύθος. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Τι έκανε ο Παύλος υποκινούμενος από την πεποίθησή του ότι ο Ιησούς αναστήθηκε? Η μαρτυρία του Παύλου ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη επειδή εκείνος στο παρελθόν δίωκε τους χριστιανούς. Από τη στιγμή που πίστηκε ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί, ο Παύλος αγωνιζόταν να πείσει και άλλους για αυτή την αλήθεια. Υπέστη ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις και ναυάγια, καθώς διέδιδε την αλήθεια ότι ο Ιησούς είχε πεθάνει, αλλά ήταν και πάλι ζωντανός. Ο Παύλος ήταν τόσο βέβαιος ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί, ώστε ήταν διατεθειμένος να πεθάνει, υπερασπιζόμενος την πίστη του. Δεν σας πείθει αυτή η μαρτυρία των πρώτων χριστιανών ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς? Και δεν ενισχύει την πίστη σας στην Ανάσταση? Διόρθωση εσφαλμένων απόψεων. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Γιατί ίσως μερικοί στην Κόρινθο είχαν εσφαλμένες απόψεις για την Ανάσταση? Μερικοί στην Κόρινθο είχαν εσφαλμένες απόψεις για την Ανάσταση, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Γιατί? 1 Κορινθίους 15-12. Οι φιλόσοφοι στην Αθήνα είχαν χλεβάσει την ιδέα ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Ένας τέτοιος τρόπος σκέψης ίσως είχε επηρεάσει κάποιους στην Κόρινθο. Άλλοι πιθανώς θεωρούσαν ότι η Ανάσταση είναι κάτι συμβολικό, δηλαδή ότι κάποιος ήταν κάποτε νεκρός στην αμαρτία, αλλά είχε γίνει ζωντανός ως χριστιανός. Όποιος και αν ήταν ο λόγος, το γεγονός ότι αρνούνταν την Ανάσταση σήμαινε πως η πίστη τους ήταν μάταιη. Αν ο Θεός δεν ανέστησε τον Ιησού, τότε δεν καταβλήθηκε λύτρο και όλοι παρέμειναν στην αμαρτία. Άρα λοιπόν, όσοι απέρριπταν την Ανάσταση δεν είχαν βάσιμη ελπίδα. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια 1 Πέτρου 3, 18 και 22, πώς διέφερε η Ανάσταση του Ιησού από παλιότερες Αναστάσεις? Ο Παύλος ήξερε από πρώτο χέρι ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί από τους νεκρούς. Αυτή η Ανάσταση ήταν ανώτερη από την Ανάσταση εκείνων που παλιότερα είχαν επανέλθει στη ζωή, αλλά αργότερα είχαν πεθάνει και πάλι. Ο Παύλος είπε ότι ο Ιησούς ήταν η πρώτη καρπή από εκείνους που έχουν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου. Με ποια έννοια? Ο Ιησούς ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε ως πνευματικό όν και ο πρώτος από την ανθρωπότητα που ανέβηκε στον ουρανό. Το εδάφιο 1 Πέτρου 3:18 αναφέρει «Διότι ο Χριστός πέθανε μία φορά για πάντα για αμαρτίες». Ένας δίκαιος για αδίκους, ώστε να σας οδηγήσει στον Θεό. Θανατώθηκε ως σάρκα, αλλά ζωοποιήθηκε ως πνεύμα. Το εδάφιο 22 αναφέρει «Αυτός είναι στα δεξιά του Θεού, γιατί πήγε στον ουρανό και άγγελοι και εξουσίες και δυνάμεις υποτάχθηκαν σε Αυτόν». Εκείνοι που θα ζωοποιηθούν. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Ποια διαφορά ανάμεσα στον Αδάμ και στον Ιησού τόνισε ο Παύλος? πως μπορούσε ο θάνατος ενός ανθρώπου να φέρει ζωή σε εκατομμύρια άλλους? Ο Παύλος δίνει μια λογική απάντηση. Αντιπαραβάλλει αυτό που συνέβη στην ανθρωπότητα εξαιτίας του Αδάμ με αυτό που έγινε εφικτό χάρη στον Χριστό. Όσον αφορά τον Αδάμ, ο Παύλος έγραψε: «Ο θάνατος ήρθε μέσω ενός ανθρώπου». Όταν ο Αδάμ αμάρτησε, έφερε συμφορά τόσο στον εαυτό του, όσο και στους απογόνους του. Ακόμα βιώνουμε τις τραγικές συνέπειες της ανυπακοής του. Αλλά χάρη στο ότι ο Θεός ανέστησε τον γιο του, μπορούμε να έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό μέλλον. Το σκεπτικό που αναπτύσσει ο Παύλος είναι το εξής: η ανάσταση των νεκρών έρχεται και αυτή μέσω ενός ανθρώπου, του Ιησού. Διότι όπως σε σχέση με τον Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και σε σχέση με τον Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν. 1 Κορινθίους 15, 21 και 22. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Θα αναστηθεί ο Αδάμ? Εξηγήστε. Τι εννοούσε ο Παύλος όταν είπε ότι σε σχέση με τον Αδάμ όλοι πεθαίνουν? Ο Παύλος είχε κατά νου τους απογόνους του Αδάμ, οι οποίοι κληρονόμησαν την αμαρτία και την ατέλεια από εκείνον και γι' αυτό πεθαίνουν. Ο Αδάμ δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς που θα ζωοποιηθούν. Το λύτρο του Χριστού δεν τον καλύπτει, επειδή ήταν τέλειος και παρήκουσε εσκεμμένα τον Θεό. Η κατάληξη του Αδάμ είναι η ίδια με αυτήν που επιφυλάσσεται σε όσους ο γιος του ανθρώπου θα κρίνει ως κατσίκια, δηλαδή αιώνια εκοπή. Ματθαίος 25, 31 έως 33 και 46. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Ποιοι περιλαμβάνονται σε όλους όσους θα ζωοποιηθούν? Προσέξτε ότι ο Παύλος είπε πως σε σχέση με τον Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν. 1 Κορινθίους 15, 22. Η επιστολή του Παύλου απευθυνόταν σε χρησμένους χριστιανούς στην Κόρινθο, οι οποίοι θα ανασταίνονταν σε ζωή στον ουρανό. Αυτοί οι χριστιανοί είχαν αγιαστεί σε ενότητα με τον Χριστό Ιησού, είχαν κληθεί για να είναι άγιοι. Ο Παύλος αναφέρθηκε επίσης σε εκείνους που κοιμήθηκαν τον ύπνο του θανάτου σε ενότητα με τον Χριστό. 1 Κορινθίους 1-2 και 15-18. Σε μια άλλη θεόπνευστη επιστολή, ο Παύλος έγραψε ότι εκείνοι που έχουν ενωθεί με τον Ιησού κατά την ομοιότητα του θανάτου του, θα ενωθούν μαζί του κατά την ομοιότητα της Ανάστασής του. Ρωμαίους 6, 3 έως 5. Ο Ιησούς αναστήθηκε ως πνεύμα και πήγε στον ουρανό. Επομένως, αυτό θα συμβεί τελικά σε όλους όσους είναι σε ενότητα με τον Χριστό, δηλαδή σε όλους τους χρησμένους με το πνεύμα χριστιανούς. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι υποδήλωσε ο Παύλος λέγοντας ότι ο Ιησούς είναι η πρώτη καρπή? Ο Παύλος έγραψε ότι ο Χριστός αναστήθηκε ως η πρώτη καρπή από εκείνους που έχουν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου. Θυμηθείτε ότι άλλοι, όπως ο Λάζαρος, είχαν αναστηθεί στη γη, αλλά ο Ιησούς ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε ποτέ ως πνεύμα και έλαβε αιώνια ζωή. Μπορούσε να παρομοιαστεί με τους πρώτους καρπούς του θερισμού που πρόσφεραν οι Ισραηλίτες στον Θεό. Επιπρόσθετα, λέγοντας ότι ο Ιησούς είναι η πρώτη καρπή, ο Παύλος υποδήλωσε ότι και άλλοι αργότερα θα αναστένονταν σε ουράνια ζωή. Στον κατάλληλο καιρό, οι Απόστολοι και άλλοι που ήταν σε ενότητα με τον Χριστό θα γεύονταν μια ανάσταση παρόμοια με τη δική του. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 15 και 16. Ο Ιησούς ήταν ο πρώτος που αναλήφθηκε στον ουρανό. Μερικοί από τους μαθητές του που θα πήγαιναν επίσης εκεί ήταν ο Θωμάς, ο Ιάκωβος, η Λιδία, ο Ιωάννης, η Μαρία και ο Παύλος. Η Λεζάντα αναφέρει: «Ο Ιησούς ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε σε ουράνια ζωή και θα ακολουθούσαν πολλοί άλλοι». Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πότε θα λάβαιναν την ουράνια ανταμοιβή τους όσοι ήταν σε ενότητα με τον Χριστό? Η ουράνια ανάσταση εκείνων που ήταν σε ενότητα με τον Χριστό δεν είχε αρχίσει ακόμα όταν ο Παύλος έγραψε στους Κορινθίους. Ο Παύλος μιλούσε για έναν μελλοντικό καιρό. Ο καθένας με τη σειρά του. Ο Χριστός ως η πρώτη καρπή και έπειτα εκείνοι που ανήκουν στον Χριστό στη διάρκεια της παρουσίας του. 1 Κορινθίους 15-23. Σήμερα ζούμε σε αυτή την προϋπομένη παρουσία του Χριστού. Οι Απόστολοι και άλλοι χρησμένοι χριστιανοί που πέθαναν έπρεπε να περιμένουν να πραγματοποιηθεί αυτή η παρουσία για να λάβουν την ουράνια ανταμοιβή τους και να ενωθούν με τον Ιησού κατά την ομοιότητα της Ανάστασής Του. Έχετε βέβαιη ελπίδα. Παράγραφος 18. Ερώτηση Α. Γιατί μπορούμε να συμπεράνουμε ότι θα επακολουθήσει και άλλη Ανάσταση μετά την ουράνια? Ερώτηση Β. Όπως δείχνουν τα εδάφια 1 Κορινθίους 15, 24 έως 26, ποιες εξελίξεις θα υπάρξουν στον ουρανό? Τι θα γίνει όμως με όλους τους όσους χριστιανούς που δεν έχουν την ελπίδα να ζήσουν στον ουρανό με τον Χριστό? Έχουν και αυτοί την ελπίδα της Ανάστασης. Η Γραφή λέει ότι ο Παύλος και άλλοι που πηγαίνουν στον ουρανό λαβαίνουν την πρωτύτερη Ανάσταση από τους νεκρούς. Φιλιππισίους 3:11. Δεν υπονοεί αυτό ότι θα ακολουθήσει και μια άλλη Ανάσταση? Αυτό εναρμονίζεται και με τα λόγια του Ιώβ για το μέλλον του. Εκείνοι που ανήκουν στον Χριστό στη διάρκεια της παρουσίας του θα είναι στον ουρανό με τον Ιησού όταν θα εκμηδενήσει κάθε κυβέρνηση και κάθε εξουσία και δύναμη. Ακόμα και ο τελευταίος εχθρός, ο θάνατος, θα εκμηδενιστεί. Ασφαλώς, ο κληρονομημένος θάνατος δεν θα πλήττει πλέον αυτούς που θα έχουν αναστηθεί στον ουρανό. Αλλά τι θα γίνει με τους υπόλοιπους? Τα εδάφια 1 Κορινθίους 15, 24 έως 26 αναφέρουν. Κατόπιν, το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα του, όταν θα έχει εκμηδενήσει κάθε κυβέρνηση και κάθε εξουσία και δύναμη. Διότι πρέπει να βασιλεύει ώσπου να βάλει ο Θεός όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Και ο τελευταίος εχθρός, ο θάνατος, θα εκμηδενιστεί. Παράγραφος 19, ερώτηση. Τι μπορούν να αναμένουν όσοι έχουν πήγει ελπίδα? Μπορούν να αντλήσουν ελπίδα από τα λόγια του Παύλου. Έχω ελπίδα στον Θεό ότι θα γίνει Ανάσταση δικαίων και αδίκων. Πράξεις 24, 15. Σαφώς, κανένα άδικο άτομο δεν μπορεί να εισέλθει στον ουρανό. Άρα αυτά τα λόγια αναφέρονται σε μια μελλοντική Ανάσταση στη γη. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Πώς ενισχύθηκε η ελπίδα σας? Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει Ανάσταση. Όσοι θα αναστηθούν σε ζωή στη γη θα έχουν την προοπτική να ζήσουν εδώ για πάντα. Μπορείτε να πιστεύετε ακράδαντα σε αυτή την υπόσχεση. Η συγκεκριμένη ελπίδα σας χαρίζει παρηγοριά όσον αφορά τους αγαπημένους σας που έχουν πεθάνει. Αυτοί θα αναστηθούν από τους νεκρούς όταν ο Χριστός και άλλοι θα βασιλέψουν 1000 χρόνια. Αποκάλυψη 26. Αλλά και εσείς μπορείτε να διακρατείτε τη βέβαιη ελπίδα ότι αν τυχόν πεθάνετε προτού αρχίσει η χιλιετία, το μέλλον σας είναι εξασφαλισμένο. Αυτή η ελπίδα δεν οδηγεί σε απογοήτευση. Ρωμαίους 5:5. Μπορεί να σας στηρίζει τώρα και να αυξάνει τη χαρά σας στην υπηρεσία του Θεού. Αλλά μαθαίνουμε και άλλα πράγματα από το 15ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, όπως θα δούμε στο επόμενο άρθρο. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 20. Ένας αδελφός έχει χάσει την πολυαγαπημένη του γυναίκα με την οποία έχει υπηρετήσει τον Ιεχωβά πολλά χρόνια. Είναι βέβαιος ότι θα αναστηθεί και συνεχίζει να υπηρετεί όσια τον Ιεχωβά. Η Λεζάντα αναφέρει: «Αν πιστεύουμε ακράδαντα στην Ανάσταση, θα ατενίζουμε το μέλλον με πεποίθηση». Πώς θα απαντούσατε? Ποιες αποδείξεις σας πείθουν ότι ο Ιησούς αναστήθηκε? Γιατί είναι τόσο σημαντικό για εμάς το ότι ο Ιησούς αναστήθηκε? Πώς ενισχύει την πίστη σας στην Ανάσταση το 15ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς τους Κορινθίους? Ύμνος 147. Υπόσχεση για αιώνια ζωή. Τέλος του άρθρου.